No. Ви на хвилях Радіо Свобода. Працюємо програму. Тема години – як білоруська мова упісується у нові інформаційні технології, як гучить білоруськомовний синтезатор. Бліц-аналіз свободи, чому довір до банка у Білорусі амаль такі, як у Швейцарії, ви почуєте меркування Станіслава Богданкевича. У Грузії, услід за Чехії, збираються легалізувати марихуану. Які аргументи за і яка ситуація у Білорусі? Ми так само розкажемо про білорусько-літовську постановку п'єси поводля поеми Адама Міцкевича «Дзяди». Прогучить прем'єра музичної програми з Дмитра Бартусіка «Дзве гітари». Сьогодні про те, де народилася і як оволодала світом гітара семиструнная. Беріть удзел у абмеркаванні гэтых тэмаў па телефонах 266-39-52, гэта телефон аўтаадказнік, і 651-42-04, гэта вэлкомаўскі нумар проста ў эфір, а таксама праз сацыяльныя сеткі.
Жывая свабода з Аленай Тихановіч.
А зараз Алексей Знаткевич подсумує події дня у Білорусі.
Предприємства по витворчості грузових автомобілів КАМАЗ і МАЗ мають об'єднати у холдинг на суперак ранішим заявам Олександра Лукашенки об тим, що це бандитська схема. Компанія «Говори правду», «Рух за свободу» і партія БНФ обвестили про стратегічне партнерство, як провести так званий народний референдум. Які питання виносять на референдум, демократичні активісти будуть питатися у виборців. Шерег політологів і так само політичних активістів виказали критику нової ініціативи, говорить політолог Владимир Мацкевич.
Я шукаю любих інституційних пропонов, які не мають під собою реального забезпечення ресурсного, правового, чоловічого.
У Мінську пройшов сумісний семінар адмисловців фінансової вивідки країн СНД, Евразв'язу та інших країн світу. Правоохоронці з застерогою згадують справу Олеся Беляцького, якого посадили у тюрму після того, як чиновники Литви і Польщі поділилися фінансовими звістками з уладами Білорусі. Говорить намісник керівника правоохоронної організації «Вясна» Валентин Стефанович.
Мені подається, що найперше запити, які поступають в Білорусі, повинні так само поступати і Міністерство заміжних справ, то есть повинна бути належним чином організована супраця державних установ внутрі цих країн. Тому що можливо, що Мін'юст і прокуратура європейських країн може не володити цю інформацію, яку володить, наприклад, Міністерство заміжних справ.
Сьогодні ввечері у Мінську відкривається Європейський міжкультурний фестиваль. Така імпреза відбудеться у Білорусі вперше. Організатори розвішують створити пляцовку для культурного діалогу поміж жихарами Євразв'язу і країнами, які уваходять у програму «Усходнє партнерство». Говорить одна з організаторів фестивалю Вольга Стужинська, керівниця Брюссельського офісу за демократичну Білорусь.
Вельми сподіваюся, що це пойде далі на регіони, тому що зрозуміло, що у регіонах відають ще нашмат менш про Євразв'язи, про країни «Усходнє партнерство», чим у Мінську. Тобто нам би вельми хотілося, щоб це пройшло далі, як організації місцевої, а так само ми чим бізнес удільничає у таких мероприємствах.
Это был огляд основных подзеев дня у Беларуси. Ну а я, Лена Тиханович, пропоную сегодня обмерковать тему, как белорусская мова материализуется у дальнейших сферах информационных технологий и у приватности, накольки поспяховые намагания у створения компьютерных программ, которые читают у голос белорусский текст. По-ангельски этот процесс называется коротко «text-to-speech». Что сегодня могут синтезаторы мовы? Ці научились яны говорить по-белоруску? И кто мае наибольшую потребу у такой службе? Про это мы поговорим неузабаве. Нашими гостями будут науковый супрацовник Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук Беларуси, кандидат технических наук Юрий Гицевич и наученец Городенского музычного колледжу Валентин Станкевич. Валентин – инвалид по зроку и сталый слухач свободы. Ён не только слухае эфір, але і цікавіцца ўсімі аўдыёкнігамі і аўдыёпрадуктамі, якія з'яўляюцца па-беларуску. Валентин таксама зрабіў сваю спробу перапраграмаваць расійскі сінтэзатар мовы, так званую гаварылку, на беларускую. Паслухаем яго вынік.
Гаворыць Радыё Свабода. Сегодня мы поведаем вам про то, как научить российский голос читать не только белорусскую кириллицу, а и латинку. Зрозумело, усе глушить якасно не отрымалося, бо для белорусской мовы потребны усе ж таки специфичный голос, який б видал, як расставлять на ціскі белорусских словах, где якія у нашей мове бывают интонации и так далее. Проблема яшчэ полягає тим, что голос гэту дзейнічае только в программе экранах доступу да и не дзебалей. Таким чином мы не маем магчымасці агучваць беларускамоўную книгу только в режиме реального часу.
Компьютерный голос по-белоруску. Валентин Станкевич попередил, что он еще вертается до дому автобусом с колледжу, тому сустреча отбудется у эфира минут праз 20. А мы чекаем ваших питаний до гостей. Нагадаю, телефону студию 651-4204, а так само праз социальные сетки, на яких дежурить Франок Вечорка. Джей Морс спевала песню «Белорусское золото». Музыка и слова у Владимира Пугача.
Разлеталась там по дворам и дрыжела от холоду. Наполоханное дождем белорусское золото.
З вами Радио Свобода. Пра стратегічнае партнерство народный референдум. Сёння на прэсавай конференции поведомили лидеры трех политических субъектов. Компании «Говори правду» Владимир Некляев, «Руху за свободу» Александр Меленкевич и партии БНФ Алексей Янукевич. Як подкреслил Владимир Некляев, это стало выником долгих перамоваў про супольную дзейнасць.
Рашэнне пра стратэгічнае партнёрства адпавядае інтарэсам кожнай з нашых структур, то найперш мы ставім пытанне не хто, а што замест Лукашэнкі. У пытанні што мы прыйшлі да згоды. Мы праводзім народны рэферэндум па тых пытаннях, якія найбольш балююць грамадства, прыйдзем да згоды і ў пытанні хто. Им станет той, кто в наибольшей ступени будет отповедать нашим огульным интересам, досягнению нашей меты, это значит системным изменам Украины.
Лідери кампанії «Говори правду», руху «За свободу» і партії БНФ тягом літа планують об'їхати регіони Білорусі і погутерити з людьми, говорить Олександр Мілінкевич.
80% людей хочет перемен. Другая речь, вельми важная, что люди не ведают, кому доручить эти перемены, проведение этих перемен. Мы называем этот референдум народным референдумом в том смысле, что нашей метой есть хотя бы обудить дискуссию. Для нас вельми важна национальная дискуссия об том, что повинно быть изменено.
Перший етап народного референдуму має відбутися до початку місцевих виборів. Тоді будуть вилучатися питання, які можуть бути винесені на усінародне обміркування. Політолог Володимир Мацкевич не підтримує ідею проведення народного референдуму, з якою виступили лідери шергу демократичних партій і рухів.
Я супроти любых летучанецких пропоновов, которые не имеют под собой реального обеспечения ресурсного, правового, человеческого. Я супроти того, как информационных нагодов в информационную пространство выносились вот эти летучанецкие пропоновы, вместо того, как круг за кроком назапашивать, напрацовывать именно реальное ресурсное обеспечение для змагания с диктатурой.
Один з лідерів білоруської християнської демократії Віталій Римашевський не бачить можливості провести референдум у Білорусі у сьогоднішніх умовах.
Апеляція до широких народних мас, вона, безумовно, може виглядати пригожою і гучною, але ось тільки відомо, що, наприклад, значна частка білоруського населення виступає за єднання Білорусі з Росією. І пораючися з ними, можна винести на референдум, наприклад, об'єднання Білорусі з Росією, або інше питання, супроти яких там виступає Белорусская христианская демократия. Провести референдум в умовах Беларуси абсолютно нереально, и неодноразово такие спробы были. Достатково до Дмитрия Уса, який еще год тому собирался провести референдум, это ничем не скончилось.
Это был Виталь Ромашевский. Ну, а я додам, что, як подкресливают удельники стратегічного партнерства, якія вилучили ідею народного референдума, эта ідея, гэтае партнерство створаная дзеля об'єднання демократичної оппозиции. И они так само заявили, что открытое для супрацовніцтва с усіми іншими політичними партиями и рухами.
Свобода у живым эфире.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковый.
И завсёды звонки слухачёв.
От 6 до 9 вечера. Повтор от 7 до 8 ранее.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу.
Працягваем программу. Сёння сакратар Дзяржаўнага дэпартаменту США Джон Керы агучыў штогадовую справаздачу Дзярждэпартаменту аб свабодзе рэлігіі ў свеце. Са справаздачай пазнаёміўся мой калега Ян Максімюк, які зараз побач са мной ў студыі. Прывітанне, Ян.
Прывітанне.
Што цікавага Дзярждэпартамент напісаў пра свабоду веравызнання ў Беларусі?
Агульна кажучы, Дзярждэпартамент напісаў так. Канстытуцыя дазваляе свабоду веравызнання ў Беларусі, але закон і палітычная практыка насамрэч абмяжоўваюць яе. Ну і на самым пачатку Дэпартамент напісаў так. Тэндэнцыя адносна Беларусі. Тэндэнцыя ў падыходзе ўладаў да свабоды веравызнання істотна не змянілася на працягу году. Улады выбарачна і адвольна абмяжоўвалі дзейнасць рэлігійных суполак, што прывяло да самацэнзуры сярод шматлікіх удзельнікаў гэтых суполак.
Ян, ці заўважаюць аўтары дакладу, што ў Беларусі некаторыя рэлігіі больш прывіляваныя, чым іншыя?
Такое ўражанне можна аднесці, чытаючы гэтую справаздачу, і калі дазволіць, я яшчэ зацытую кавалак з пачатковай часткі этой справаздачы. Вось цитата. Улады скарыстоўвалі палажэнні закону аб рэлігіі, каб перашкаджаць у дзейнасці суполак, якія не належаць да беларускага экзархату Расійскай праваслаўнай царквы. Улады пераследавалі і штрафавалі сябраў некаторых рэлігійных суполак, асабліва тых, якія разглядаюцца імі як носьбіты замежнага культурнага ўплыву або як палітычныя актывісты. Замежныя місіянеры, духавенства і супрацоўнікі гуманітарных арганізацый, звязаныя з пратэстанцкімі цэрквамі і рымска-каталіцкай царквою, сутыкаліся са шматлікімі перашкодамі, уключна з дэпартацыяй і адмовай у выдачы візы або яе адменай. Былі таксама паведамленні пра выпадкі зневажання або дыскрымінацыі з прычыны рэлігійнай прыналежнасці перакананняў або практыкі. Канец цитаты. Ведаеце, Алена, калі паглядзець на справаздачу агульна, дык сёлета, можна сказаць, асноўную сваю ўвагу Дзярждэпартамент засяроджвае на некаторых мусульманскіх краінах, у якіх назіраецца ўздым артадаксальнага і, так бы мовіць, ваяўнічага ісламу.
Так, свежы погляд на справаздачу Дзярждэпартаменту США аб свабодзе рэлігіі ў свеце, якая толькі што была абнародавана, прадставіў мой калега Ян Маўсінюк. І неўзабаве пра тое, мы гаварылі пра тое, ці лёгка беларусам верыць у свайго бога, неўзабаве пра тое, чаму беларусы настолькі давяраюць банкам.
Жывая свабода з Аленай Ціхановіч.
Паводле даследавання, праведзенага летась пад эгідай сацыялагічнага цэнтру Gallup Organization, у Беларусі банкам давяраюць 47% насельніцтва. Гэта адзін з найвышэйшых узроўняў сярод еўрапейскіх краінаў. Чым выклікана такая высокая ступень даверу беларусаў да банкаўскай сістэмы? Чаму яе не пахіснула нават дэвальвацыя? Ці з'яўляюцца банкі больш надзейнымі ў адміністратыўнай эканоміцы? На пытанне Віталя Цыганкова адказвае былы старшыня Нацыянальнага банку Беларусі Станіслав Богданкевіч.
На вашу думку, такі дастаткова высокі на фоне іншых краінаў Еўропы давер беларусаў да банкаўскай сістэмы? Сведчыць пра нейкія асаблівасці там беларускага характару, даверы да ўлады, ці проста на самой справе банкаўская сістэма Беларусі дастаткова надзейная, і тут няма нічога прыдумляць, а проста беларусы не маюць нейкіх негатыўных вялікіх прычынаў не давяраць банкаўскай сістэме?
Я думаю, што ўсяго панемножку. Во-первых, во главе банка в Беларуси состоят профессиональные специалисты и ответственные. И Национальный банк в основном ведет такую взвешенную, обоснованную политику в денежно-кредитном плане. Поэтому ошибки были. Были вот эти обвалы, связанные с попыткой властей достигнуть $500 перед выборами президентскими, лишним кредитованием, то есть увеличением задолженности экономики перед банками. Но в целом, я думаю, что банковская система достаточно стабильная, имеет некоторые резервы, соблюдает нормативы, неплохой контроль, осуществляется надзор за коммерческими банками. Ну и, кроме того, характер, видимо, национальный белорусов, что они не ищут чего-то лучшего, а то, что есть, тем и довольствуются.
Та самая девальвация 2011 года, яна, безумовно, была звязана с банковской системой, але, как мы бачим, не похиснула узровень доверу до ЕГЭ. Это означает, что просто люди виноватить в этой девальвации не банки, не банковскую систему, а политичные керовницы Украины.
Я думаю, да. Ведь люди понимают, что не банк создавала огромную денежную массу, а это было политическое решение властей. Увеличивать эту денежную массу несоразмерно с ростом валового продукта и ростом услуг, что и привело к этому обвалу девальвации. Я думаю, что население чувствует, что Лукашенко тоже делает определенные выводы и сегодня уже не так настойчиво вмешивается в банковское дело, а в большей степени дает возможность банковским профессионалам решать свои проблемы. Послужу даже по ставке рефинансирования.
Разом с тем, вот за апошние месяцы, ну, может быть, за апошние год-два, у некоторых международных рейтингах становище белорусских банков и в целом банковской системы понизилось. Альбо оно осталось на том же уровне, альбо зведало певное понижение этого рейтингу. Вы скажите, до большинства белорусов эта информация, ну, не дошла, или просто она не лишь достаточно небеспечной?
Я думаю, что она не дошла, безусловно, для массового вкладчика. Кроме того, есть определенное доверие, что административно управляемая экономика не допустит обвала. Она просто малоэффективная в сравнении с рыночной экономикой. Отдача довольно низкая, но она соответствует, видимо, внутренним таким убеждением белорусов, что хоть и низкий уровень жизни, зато стабильный.
Станислав Богданкевич, блиц анализе свободы.
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковый.
И завсёды звонки слухачёв.
От 6 до 9 вечера. Повтор от 7 до 8 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу.
Сегодня у Республиканском палаце культуры профсоюза третий показ спектакля «Дяды», поставленного театром Ч поводля поэмы Адама Мицкевича. Напередодні творчая группа рассказала про супольную литовско-белорусскую працу над постановкой.
Дзеля мастацкага ўвасаблення паэмы «Дзяды» на тэатральных падмостках тэатр Ч запрасіў літоўскую рэжысэрку Рамуне Кудзманайце. Вядома, што раней іншы літоўскі тэатральны рэжысэр Эймунтас Някрошус ужо меркаваў паставіць «Дзядоў», аднак пачаў чытаць тэкст паэмы і адклаў гэтую задуму. Гаворыць Рамуне Кудзманайце.
Это материал вызов каждому режиссеру, можно так сказать. Так что действительно это было все-таки очень высоко поднятые. Ну, сам материал так понимает такие большие задачи и критерии, до которых ну, просто как человеку и как художнику интересно, доползешь или не доползешь. Совсем по-другому бы ставился в Литве, наверное, совсем по-другому в Польше, совсем по-другому в России. Так как я его ставила в Беларуси, конечно, даже не было у меня никаких там вопросов, что я буду делать реальностью другой страны. Даже там у нас поются белорусские народные песни. Наверное, поляков это удивит, что белорусы. Ну, я думаю, что мы тут не идем вопреки Мицкевичу, потому что он тут родился, его родина. И очень, наверное, много процентов вероятности, что он эти обряды видел именно белорусские и песни тоже слышал белорусские. Наверное, это для мира будет что-то новое, потому что, например, в Литве, то Мицкевич белорус вообще открывает рот и удивляется, что это за новинка, откуда он белорус. Это литовец, который писал на польском языке.
Мастацкі кіраўнік тэатру Ч Андрэй Курэйчык перакананы, што пастаноўка шэдэўру паэзіі эпохі рамантызму будзе запатрабаваная не толькі ў Беларусі, а і за мяжой.
У мяне спектакль будзе ездзіць, таму што мы ўжо прыглашаны на два фестываля. На фестываль в Херсоне, это крупнейший украінскі фестываль. Мы туда едзем і паказуем нашу спектаклі 1 июня. І затем на фестываль в Литву, в Брусіненка. Все равно мы очень надеемся на интересную гастроль. Он как раз не создан по канонам классических гастрольных спектаклей, когда мало артистов, все декорации два чемодана. Нет, он фактически спектакль репертуарного театра с точки зрения вообще поездок. То есть это и большой состав, и большая техгруппа, и сложный свет, сложные декорации в принципе. Но именно благодаря этому это какой-то для фестиваля действительно классный продукт из Беларуси.
Стваральники кажут, что после удела у театральных фестивалей в Украине и Литве, яны б вельми хотели выступить с дядами у Польши, а так само у России. Актор Роман Падаляка, який недавно знялся у фильме «Живе Беларусь», у спектакле «Дяды» грая Густава Конрада. И он сказал Свободе, что не глядячи на пэўныя сымбалі, «Дяды» — это не политичный перформанс. Однако спадар Падаляка лічыць, кожному актору необходимо выказываться про то, что отбывается у грамадстве.
Это, прежде всего, мастацтва, и мы, как прадстаўнікі мастацтва, так само маем свою позицию и маем свое бачанне и свое бачення культуры, як яна павінна развівацца, і свой патрыятызм, і чаму мы павінны гэта хаваць, для мяне гэта загадка. Я перш за ўсё звяртаю увагу на мастацкі якасці, таму што, як я кажу, ёсць тэатры, які займаюцца чыста палітычным перформансам, а мне цікава ўсё ж такі перш за ўсё гісторыя, як гэта нітуецца, як гэта звязваецца з рэчаіснасцю нашай, і як гэта мне ўвасобіць як актору, вось гэтыя тры якасці. Заўсёды і гісторыю рухаюць асобы. Вось мне падаецца, кожны з нас гэта самая асоба, якая ў сваю чаргу рухае агульную гісторыю. Таму мы ўсе павінны ведаць, даваць свой камент, сваё нейкае стаўленне да розных падзей з пункту гледжання сваёй прафесіі.
Актора Рамана Падаляку можна бачыць у новым спектаклі «Дзяды» паводле Мицкевіча. А зараз у студыю вярнулася Ганна Соус. Як вы чулі з выпуску навінаў, урад Грузіі плануе легалізаваць марыхуану. На думку уладаў, забарона на лёгкія наркотыкі часта прыводзіць да адваротных наступстваў. Ганна, чым аргументуюць сваё рашэнне ўлады Грузіі?
Лена, я яшчэ раз зацытую міністра працы, аховы здароўя і сацыяльнай абароны Грузіі Давіда Сергіенку. Ён кажа, што ў сферы наркотыкаў за механічнай забаронай вельмі часта стаіць эфект рыкашэту. А гэта значыць узмацненне, развіццё іншых напрамкаў і гэтак далей. Гэтая тэма, дзе неабходная абдуманая стратэгія, адна з частак якой легалізацыя марыхуаны, кажа грузінскі міністр. Паводле яго, у сучасным свеце легалізацыя марыхуаны прыводзіць да станоўчага выніку. І гэта даказвае досвед іншых краінаў, дзе лёгкія наркотыкі дазволены паводле закону. Аднак міністр адзначае, што закон наўрад ці будзе прыняты неадкладна, але абмеркаванне павінна быць працягнутае. Цяпер, згодна з законадаўствам Грузіі, незаконны выраб, захоўванне наркатычнага рэчыва для асабістага ўжывання караецца штрафам, папраўчымі працамі альбо пазбаўленнем волі да аднаго году. І я дадам, што Грузія першая краіна з былога Савецкага Саюзу, якая загаварыла пра дэкрыміналізацыю марыхуаны.
Ну, Ганна, згадаем, што раней сёлета ў Чэхіі таксама парламентам было дазволена выкарыстанне лячэбнай марыхуаны.
Ну так, цяпер хворыя ў Чэхіі на некаторыя формы раку, глаўкому, на хваробу Паркінсона, на склероз змогуць набыць у аптэках марыхуану. Натуральна, яна адпускаецца строга па электронных рэцэптах, якія выпісваюць лекары. Ну, калі казаць пра сусветны досвед, то, напрыклад, Ізраіль лічыцца адным з сусветных лідараў у вытворчасці высокаякаснай марыхуаны менавіта ў медычных мэтах. У краіне жыве 10 тысяч легальных яе атрымальнікаў.
Якая сітуацыя з гэтым у Беларусі?
Ну, ось у Беларусі, адрозна ад Грузіі, гэта распаўсюджванне рэгулюецца адразу 8 артыкуламі крымінальнага кодэксу, і калі там пагражае да аднаго году, то ў Беларусі да 5 годаў пазбаўлення волі за незаконны збыт, выраб, перапрацоўку, набыццё, захоўванне, перавозку альбо перасылку наркатычных сродкаў і псіхатропных рэчываў альбо іх аналягаў. Вось некалькі гадоў таму беларускія дзеячы прапаноўвалі пайсці па прыкладу краінаў захаду і дэкрыміналізаваць ужыванне наркотыкаў, прынамсі лёгкіх. Так былы старшыня, вот так старшыня тэлерадыёкампаніі Геннадзь Давыцька заявіў, што легалізацыя лёгкіх наркотыкаў можа дапамагчы наркаманам спыніцца на іх і не даходзіць да цяжкіх наркотыкаў. Аднак Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі цвёрда выступае супраць легалізацыі любых наркатычных сродкаў. У прыватнасці, ў планах МУС увесці ў краіне дзяржаўную манаполію на пастаўкі харчовага маку, ну, паколькі ў адваротным выпадку ён можа выкарыстоўвацца для вытворчасці наркотыкаў, так лічыць у Міністэрстве ўнутраных справаў.
Дзякую, гэта былі падрабязнасці ад Ганны Сусь, а зараз Алексей Знаткевіч яшчэ раз нагадае асноўныя тэмы дня.
Прадпрыемствы па вытворчасці грузавых аўтамабіляў КАМАЗ і МАЗ маюць аб'яднаць у холдынг насуперак ранейшым заявам Аляксандра Лукашэнкі аб тым, што гэта бандыцкая схема. Кампанія «Гавары праўду», «Рух за свабоду» і партыя БНФ абвясцілі пра стратэгічнае партнерства, каб правесці гэтак званы народны рэферэндум. Якія пытанні выносяць на рэферэндум, дэмакратычныя актывісты будуць пытацца ў выбарцаў. Шэраг палітолагаў і таксама палітычных актывістаў выказалі крытыку новай ініцыятывы, гаворыць палітолаг Владзімір Мацкевіч.
Я супраць любых інфляцыйных прапановаў, якія не маюць пад сабой рэальнага забеспячэння ресурсного, правового, человечного.
У Менску прайшоў сумесны семінар адмыслоўцаў фінансавай выведкі краінаў СНД, Еўразвязу ды іншых краін свету. Праваабаронцы з асцярогай згадваюць справу Алеся Бяляцкага, якога пасадзілі ў турму пасля таго, як чыноўнікі Літвы і Польшчы падзяліліся фінансавымі звесткамі з уладамі Беларусі. Гаворыць намеснік кіраўніка праваабарончай арганізацыі «Вясна» Валянцін Стэпанович.
Мне падаецца, што найперш запыты, якія паступаюць у Беларусі, павінны таксама паступаць і Міністэрству замежных справ, то есть павінна быць належным чынам арганізаваная супраца дзяржаўных установаў ўнутры гэтых краін. Таму што магчыма, што Мін'юст і пракуратура еўрапейскіх краін можа не валодаць інфармацыяй, то валодаць, напрыклад, Міністэрства замежных справ.
Сёння ўвечары ў Менску адкрываецца еўрапейскі міжкультурны фестываль. Такая імпрэза адбудзецца ў Беларусі ўпершыню. Арганізатары разлічваюць стварыць пляцоўку для культурнага дыялогу паміж жыхарамі Еўразвязу і краінаў, якія ўваходзяць у праграму «Усходняе партнерства». Гаворыць адна з арганізатарак фестывалю Вольга Стужынская, кіраўніца брусельскага офіса за дэмакратычную Беларусь.
Вельмі спадзяюся, што это пойдзе далі на рэгіёны, таму што зразумела, што ў рэгіёнах ведаюць яшчэ нашмат менш пра Еўразвяз, пра краіны «Усходняе партнерства», чым у Менску. То бок нам бы вельмі хацелася, каб это пайшло далей, каб арганізацыі мясцовыя, а таксама магчыма, чым бізнес удзельнічае ў такіх мерапрыемствах.
Вы на хвалі. фестывалях «Радио Свобода». З вами далей у студии Алена Тиханович. І зараз з нами на сувязі повинні бути обіцяні гості, науковий супрацовник об'єднаного інституту проблем інформатики Національної академії Білорусі, Академії наук Білорусі, кандидат технічних наук Юрій Гецевич і навученець Городянського музичного коледжу Валентин Станкевич. Разом ми поговоримо про те, що сьогодні можуть синтезатори мови. Ці навчилися вони говорити по-білоруську і хто має найбільшу потребу у такій службі. Валентин, як я вже казала, інвалід по зроку. Валентин, є нас. Валентин?
Так.
Так, привітання вам у Городню. А господар Гіцевич, добрий вечір вам у Мінськ.
Добрий вечір.
І тут у пражській студії побач со мною Франа Квячорка, дежурний по соціальних сетках.
Привітання.
Добрий вечір, привітання.
Ось, Валентин, я ведаю, що ви тільки що вернулися со свого коледжа. Скажіть, як ви орієнтуєтеся? Який у вас асистент є, і що вам допомагає?
Орієнтуюся по коледжу я сам.
Ні, а я маю на увазі автобуси, коли ви рухаєтеся по городі. Коли вам треба сісти в автобус.
По городі. По городі. Значиться... Коли я з'їду докладно маршрут, то я саджуся в автобус і їду. Але це, ну, це коли мене відпустять. Бо частіше батьки мене одного не відпускають і самі їдуть за мною, типу, сварять бабулю.
Угу. А, Валентин, що вас поштурхнуло до перепрограмування російської говорилки? І як довго ви цим займалися?
Значить, що поштурхнуло? Справа в тим, що... все ж таки хочеться читати нечто у оригіналі, значить по-білоруську. Хоча я рідною мовою лічу російською, але по-білоруську так само мені приємно розмовляти і читати. Але амаль що нема чим. Був некий синтезатор «Голос Ірина» від Сакраменту, але це не зовсім якісний голос. Я не спробував зробити щось більш якісне, але хіба що зручне у використанні.
Ну, ось давайте ми послухаємо. Це програма Юри, по-моєму, яку ви переробили, так?
Так, це російський голос Юри від компанії Vocalizer.
Так, калі ласка, ще раз послухаємо цей винік.
Говорить Рада і Свобода. Сьогодні ми повідомимо вам про те, як навчити російський голос читати не тільки білоруську кирилицю, але й латинку. Зрозуміло, усе глибше тільки основні не отрималося, бо для білоруської мови потрібне усе ж таки специфічний голос, який б віддав, як розставлять на цих білоруських словах, де які в нашій мові бувають інтонації і так далі. Проблема яшче полягає тим, що голос гету дзянічає тільки у програмі екранах доступу мовда і нідзі болей. Таким чином ми не маємо можливості оглушувати білоруська мовна книга. Тільки в режимі реального часу.
Господар Гіцевич, ось як би ви оцінили цей винік?
Ну, винік, звісно, цікавий. Угу. Ради почути новий, я ще один синтез білоруського мовлення. Звісно, хіба є, що угу. Натиски не повсюль проставлені, певне згладження є. Але є так само і певні плюси, що доволі добра фонетична база під цей голос зроблена.
Ну, відавочно, ось у часі, коли ви займалися цією проблемою, ваш інститут і ваша лабораторія, то ви, відавочно, так само переодолювали ті ж проблеми, що і Валентин. Ось скажіть, як довго ви цим займалися і від кого прийшла заявка на білоруську говорилку?
Цікава тема називається «Говорилки». Просто, коли я прийшов в лабораторію коли 6 років назад, то вже були певні такі напрацовки в галіні синтезу мовлення. Це хіба не наша лабораторія виглядала у всьому такому усходній Європі певні стандарти синтезу мовлення. Доктор Борис Мефодійович Лобанов був таким флагманом у гетем. І просто були розпрацьовані агульні процеси синтезу мовлення, які пізніше підійшли фактично до всіх славянських мов, тим ліку для білоруської, польської, української, російської, чеської, ну і так далі. Коли я прийшов, русський голос був зроблений, білоруський голос так само, але потребував певних допрацьовок. Ну і конкретно я займався розная там лінгвістика, лінгвістичная працовка і тексту для синтезу мовлення.
Давайте послухаємо, може би, тоді ваші варіанти. У нас є варіант поетичний, перший «Мой родний кут». Ми послухаємо, а ви потім дасте коментар. Калі ласка. «Мой родний кут».
Якут Комас. Поема. Нова земля. Разб'єм перше. Лісникова посада. Мой родний кут, як ти мені милий, забыть себе не маю сили. Не раз утомлений дорогой, життям ясним я убогой. К тебе я в думках залятаю, і там душою спочиваю. О, як би я хотів спочатку, дорогу життя по порядку, пройти ще раз, озирнуться, собрать з дорог камінні тлі, що губять сили молодые, к весне к моей хотів вернуться.
Ну, ось ми чули, як комп'ютер читав уривок Коласової поеми «Мой родний кут». Я нагадаю нашим слухачам, що до нашої розмови можна долучитися. Телефонуйте просто у ефір 651-4204. Наші гості Юрій Гіцевич з Академії наук і Валентин Станкевич з Городні. От, господар Гіцевич, наскільки складаний процес синтезу мови? Як увогалі навчити комп'ютер по-білоруську? Яка тут роля людського голосу, словника у математики і всього остатнього?
Ну, роля велика. Я так за час праці в цій сфері так цікаво, що можна порозмовляти фактично з любим чоловіком у любой науковій галіні. Від фізика до лірика. Тобто фактично треба ведати, ну, всього і доволі на глибокому зровні. Треба добре мати і диктора, який прочитає 5-6 хвилин. У нас такий синтез мовлення, який розлічений на невеликую протяглую запису, але на такую, ну, довольно грунтовную разметку. Потім повинны лингвисты это все размечать, обозначать, где фонемы, где аллофоны, где певный переход и так далее. А позднее уже программовцы повинны это специальным чином складать, певные фонетические базы, позднее посадочные контуры вылечивать. Позднее лингвистов знову треба долучать, как разные лексичные словники створали, акцентные словники створали. А позднее знову запрошать таких вот стилістів мови і так далі, які можуть розібратися у структурах тексту, у простій мові, у різних ліково-сильнівальних конструкціях і так далі. Тобто далі ми просимо вже знаходимося знайти комп'ютерних лінгвістів і так далі. Тобто мені з одного боку вельми цікаво працювати, з іншого боку вельми тяжко. Потрібно, ну, мати шерох вельми висококласних спеціалістів, що і стараюся знайти у наших студентах, чи підрихтувати принаймні їх. І в принципі, усе можливо. Це, звичайно, 4-5 блоків стандартних. Текстовий процесор, просадичний процесор тексту, фонемний процесор, просадичний процесор сигналу і акустичний процесор. І на виході ми отримуємо синтез мовлення. Хочу зауважити, що доволі складно переробити русський синтезатор мовлення на білоруський, коли закритий програмний код. І є певні особливості, які, в принципі, неможливо зробити, коли він не вдається на це.
Ну, а Валентина, може би, запитаємося Валентина, як він пробився? Валентин.
Ага, значить, так. Юрій, синтезатор мови, уже казав, що він доступний на білоруську тільки у програмі екранного доступу NVDA. Є ще інша програма від компанії Freedom Scientific, JAWS, Job Access with Speech. І, значить, NVDA з відкритим кодом доступу, і там вельми зручний словник. Коли, наприклад, у Джозі я можу ввести літеру, і синтезатор мені буде читати цю літеру, коли я буду її писати, і коли я буду читати по літерах. Але він не буде читати цю літеру у словах, як треба. Що наоборот у NVDA? Я вводжу літеру, заміняю, як її треба читати, і воно читається в словах, як треба.
Ну, Валентинка, ми не увійшли у таку специфіку, я думаю, що так, що Максима, ви потенційно добрий кадр ось до тих людей, ті кадри, які шукає господар Юрій Гіцевич. Але коли ми будемо говорити, ось відаєте, господар Гіцевич, про те, яка ваша головна мета? Це якби справа академічного гонору, або вас так само цікавило і практичне применення вашої програми? Хто може користатися її виниками?
Конечно, хотелось бы, как користались программой люди.
Конечно, потому что когда люди не користаются, и темы не потребны, то оно и автору позднее будет засмущать, и правильно будет сказать суавтору, потому что у человека все зробить у синтезе мовления немагчимо.
Ну вот у меня такое уражение...
Это ровно, как зробить штучный интеллект.
Вот мне такое уражение, что принамсі товариство сляпых мало ведают про працу вашей лаборатории.
Я классно вельми добро ведаю. Есть такий спадар Валера Альнанья, у которых товариство сляпых. И он... Проблема у товариства сляпых трошечки інша. Вельми часто, ну не все такие, как спадар Валентин, который хочет разобраться, хочет иметь максимальную слухость тексты там электронные и так далее, идти в интернет идти. Большинство людей так спокойно живут, и тем, кто всегда помогает, не хочет намагаться к ним жить самостоятельно. Вот и все. Так мы так шмат дискусовали на конкретно с полными там людьми с пошкодженными на зрок. И вот ты их хочешь, в принципе, они синтезаторы фактически любые берут, выкористовывают, принимают и так далее. Смысл сляпых ведая, але там проблема трохи у тем, что людям, либо же с молодого возрасту, с детьми, с детям с пошкодженным зроком это давать. Вот у молодеченской школе, где наши синтезаторы стоят, синтезатор мовления, уже с 2006 года, то там детки вельми добро это выкористовывают, и тексты, школьные программы фактически все слухают на по-белоруску, по-российску. В принципе, есть такая программа Talking Library, вот распроцовка нашей лаборатории, можем передать нек. Вот, а и там еще... дети приезжали, и вельми так мы хвалили.
Так, вот до нашей... До нашей размовы долучается Франа Клячорка.
Скажите, Юра, а кому еще, кроме сляпых, гэтые синтезаторы белорусской мовы могут потребиться?
В уголе, вот мы недавно устроили наш синтезатор мовления у робот. Робототехника была... Вельми добро воспринято корыстальниками, люди почали разуметь, что робот хочет, куда едет, что бачит, что разумеет. Вот на Тибе она выставлялись 2000, ну, пару месяцев.
И, он, и робот говорил по-белоруску?
Робот говорил по-белоруску, можете погуглить, как кажуть. На Твае, на Винателе вышло там, это что-то там, мини-робот говорящий на белорусской языке, что-то такое.
А тем, чему, например, вы же это синтезатор мовления уставить у такие программы, как, например, Siri, якая теперь усталевывается у Apple iPhone, альбо у навигаторы автомобильные?
В принципе, максимум, восьминовито для этого и робится, для того, как не потребно было тримать сейчас диктора, и его мучить и себе, потому что там специально чтобы читать эти команды и так далее. Восьминовито для этого и робится синтезатор мауленника. Распроцовщики могли спокойно вбудовать некую программу, написать некие тексты, и машина генерует на ходу, и таким чином, ну, прилада, электронная прилада, и она больше отшеловешивается. Вот для этого робится синтезатор. Это и GPS-навигаторы, и дверы там, и электронные термометры, и ваги, и что хочешь.
А нас цікавить, есть такие заявки на белорусизацию?
Есть попыт. Вы спробовали выйти на международные организации, ту самую Microsoft, у якой у 8-м Windows это синтезатор, насколько я разумею, будованы. Там начитка экранного тексту. Ці спробували ви ваше...
Ми не спробували, тому що це не так просто, як здається. Знайти ринок збиту по синтез мовлення. Увогуле, по синтез мовлення не так просто знайти ринок збиту, тому що чоловік потребує вельми часто ідеального синтезу мовлення. Гэтага добиться вельми складано. Увогуле, перелічить можна фактично на пальцях. Всі компанії, які роблять синтезатори мовлення. З одного боку, це здається вельми просто така проблема. Некоторые думают, кажут, что уже эта проблема вырешена, некоторые прошли у распознавания мовления, але якостный синтез мовления можно зайти на Google Translate и там послухать синтезатор мовления. Но там вельми кепская якость. В принципе, вот проблема в том, что он не доведен до конца. Если машина говорила фактически как человек, продамся по голосу, то я была больше запотребована. Вот здесь шабока, я думаю, хутка из Америки придет еще вельми шмат пристосований, какие будут уже синтезы мовления уже есть, но будет их еще больше. Ну и когда мы подключим, все ставим белорусский синтез. Его готово, в принципе. Ну, певный.
Дякую. Я думаю, что мы только вельми коротко смогли сегодня закрануть вельми великую проблему. Магчыма, мы неколи еще вернемся до протягу. Я нагадаю, что сегодня гостями нашего эфира были науковый супрацовник Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук Беларуси Юрий Гицевич, а так само навученец Городенского музычного колледжа Валентин Станкевич. Дякую вам за удел у нашей программе. И еще один короткий такі текст. У нас є технічний текст на завершення, як комп'ютер читає нейкую таку технічну інструкцію.
Коробка передач агрегат різних промислових механізмів і трансмісій механічних транспортних сродків. Коробка передач транспортних сродків призначена для зміни шашчині і крутильного моменту у поширених межах, чим це може забезпечити рухавік транспортного сродка.
Таким чином ми говорили сьогодні про білорусізацію інформаційних процесів. Що ви думаєте на гэтую тему? У вас є можливість ще позвонити нам у ефір на протягу 10 хвилин або покинути своє меркування на телефоні автоотказнику 266-39-52. Ну, а зараз прем'єра нашої музичної програми. Вийшов диск класичної авторської пісні у перекладах поета Ригора Бородуліна і у виконанні барда Дмитра Бартосіка. На протягу трьох тижнів Радіо Свобода буде знайомить з піснями цієї програми. Дмитро Бартосік буде розповідати про творців. Сьогодні перша програма.
Дві гітари. Классика российской авторской песни от Ригора Бородулина и Дмитра Бартосика.
У 1857 годе московский поэт Аполлон Григорьев описал у верши выконание хором спевака и композитора Ивана Васильева цыганской венгерки у ресторации «Яр». Фрагмент верша неузабаве был покладен Васильевым на музыку. Так народился наиведомейший российский романс «Две гитары». Московский, разгульный, надрывный, але не позбавленный белорусской ноты. Погомони хоть ты со мной, сябровка семиструнная. Справа в тым, что русским народным инструментом семиструнная гитара стала дякуючи виленскому гитаристу Андрею Осиповичу Сихру, нащадку збеднелых чешских шляхтицов. Менавіта Сихра после третьего по делу Речи Посполитой засновал у Москве школу игры на инструменте, який был народжены у Франции, але уже давно отобарился у белорусских фольварках. Фадей Булгарин у своих мемуарах писал: «У Польши у кожным шляхетским доме займаются музыкой, а маль кожная бедная шляхтяночка грала у той час на польской гитары с семью железными струнами». Так что не только мяшчанской слободой и новодявочим монастыром тагачасные белорусы покинули свой след у Московии, а шляхетская семиструнная гитара простого вернулася у Беларусь с песнями Булата Акуджавы, Владимира Высоцкого и Сергея Никитина.
Памятный мотив струны не забыли. Пунь-сорочка горыть одна у променистой величи, смеется съедливая она. Без жалю сердца свелячи, навошта сердцу шлепалон, стискаючи покутаю, отдая е с далеких тем, житё моё прикутае, и жуты вина моя, что за позерк пекный. Ой, за счастье мел бы я нести муки пекла. Эх, раз, ты еще раз, ты еще много, много раз. бас-соната, бас-соната, бас-соната. Ты отдадена не мне, не моя ты, не моя. Видна и да видна, надею тешу гэтую. Давай покуль звенит струна, мне песню недопетую. Погомони хоть со мной, добромка, а не струнная, душа вся полнится тобой, и полня в небе юная.
А сёння Дмітр Бартусік распачынае на хвалях свабоды сваю перадачу «Дзве гітары». Ну а зараз погляд пісьменніка на адзін дзень гістарычнага календара. 100 было заўтра. Гістарычны календар свабоды.
Як спеваў адзін заслужаны савецкі мушкецёр, Парыжу заўжды былі патрэбныя дзве рэчы: грошы і рыцары. Але Сэлявы, трэцяя рэч, пякучую патрэбу ў якой французская сталіца адчула 200 гадоў таму, аказаліся новыя могілкі. Што ў прынцыпе даволі ўдала завяршае пачаты грашыма асацыятыўны рад. Увесну 1804 году город Парыж выкупіў прыватнага ўладальніка 17 гектараў зямлі на ўзгорку Бельвіль на самай ускраіне. А ўжо 21 траўня таго году там адбылося першае пахаванне, якое ні да рыцарства, ні да грошай не мела ніякага дачынення. Доўгі шэраг жыхароў могілак Пер-Лашез адкрыла 5-гадовая дзяўчынка. П'ярыць могілкі ва ўсе часы было няпроста, няма да чаго падкапацца. Каб завабіць народ класціся ў зямлю менавіта на Пер-Лашез, а не на перапоўненых і такіх звыклых старых яшчэ сярэднявеччы радомых могілках, што не ў прыкмет апынуліся ледзьве не ў цэнтры гораду, давялося звярнуцца да класікаў. Праз некалькі гадоў пасля адкрыцця на Пер-Лашез перапахавалі Мальера і Лафантэна, і на парыжскім стыксе пачалася паводка, бо народ паваліў сюды ракой. Ляжаць у сырой зямліцы побач з несмяротнымі майстрамі слова хацеў кожны француз, які ўмеў чытаць, а неўзабаве і для іншаземных трупаў на Пер-Лашез быў уведзены бязвізавы рэжым. З жыхароў Пер-Лашез можна скласці горад. Можна энцыклапедыю, можна кнігу лёсаў, можна пазл, каго не хапае, каб карцінка выглядала завершанай, і хто лішні. Можна дапаможнік па спірытызме. Тут ляжыць Нестар Махно, таксама ў нейкім сэнсе Пер. Тут знайшоў апошні прытулак Шампальён. Менавіта тут спачываюць Бальзак і Апалінер. Сюды, прамовіўшы свае цудоўныя словы пра мярзотныя шпалеры ў кветачкі, выправіўся Оскар Уайлд. Тут навечна аддаўся сваёй вялікай меланхоліі Пруст, Гюстаў Дорэ і Сара Бернар, Шапен і Элюар, Піяф і Делакруа. Тут вярнуўся нарэшце ў сваё індзейскае аблічча сын адмірала Джым Морысон. Тут побач ляжаць куртызанкі, куцюр'е, камуністы і камедіографы. Тут спачывае прах старшыні рады БМР Міколы Абрамчыка, і Пер-Лашез, па вялікім рахунку, мусіць у нейкім сэнсе дадаваць БМР аўтарытэту, бо ў такім суседстве. На радзіме Мікола Абрамчыка, між тым, могілкі – самы жудасны прыклад таго, да якой пульпы дабралася русіфікацыя. Або куды так і не дабраліся ўсе беларусізацыі. Наведваючы сваіх памерлых у Менску, адганяеш ад сябе навязлівую думку, што дзеці нябожчыкаў, напэўна, свята вераць ва ўскрашэнне душаў і баяцца, каб на тым свеце іхных бацькоў не палічылі апазіцыяй і адмарозкамі. Калі, вядома, бацькі не пісьменнікі ці якія іншыя артысты, гэтым можна. Але нармальнаму чалавеку паміраць па-беларуску не выпадае, засмяюць або арыштуюць. Вось дзе праца для ТБЭ. А для празмерна ўражлівага нацыянальна сведомага чалавека, дык і наогул глеба для новай фобіі – быць пахаваным пад помнікам з эпітафіяй па-расейску і без пагоні. Лепш ужо зажыва. Ці ў Парыжы.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. Гадзіна жывога эфіру падыходзіць да фінішу. З вамі развітваецца Алена Ціхановіч. Усе закранутыя тэмы і перадачы знойдзеце на сайце свабода.орг.